Laidą veda daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly radijo klausytojai. Šiandien mes toliau tęsime laidą apie maldą ir priminsiu, jog mes kalbame apie vidinę maldą, apie maldą kaip patį gyvenimą. Taigi ši malda nėra koks nors maldos metodas ar būdas, bet tiesiog tai yra tie siaurieji vartai, kurie atveria dangaus karalystę. Jeigu žmogus gyvena maldos gyvenimą, jis eina tuo siauru, bet teisingu keliu. Nes geriausias maldos metodas, kaip šventa Joana Šantalietė sako, tai neturėti jokio metodo. Nes vidinė malda tiesiog ne mūsų pastangomis yra įgyjama. Ne kažkokia specialia technika, bet malonė. Ir vis dėlto tai maloniai mes turime atsiverti. Taip kaip Marija turėjo ištarti fiat, tebūnie, tegul ateina per mane, nors ir man nežinomu būdu, nes Zacharijas, pas kurį taip pat atėjo angelas ir pasakė, kad jo žmona pagimdys nepaprastą vaiką, jis netikėjo tai žodžiais ir sakė, kad negali būti, nes aš galiu padaryti, aš jau per senas ir mano žmona labai sena. Ir angelas jam sako, kadangi tu nepatikėjai tuo, ką aš tau sakau, tai tu iki to momento būsi bebalsis. Tu negalėsi pratart žodžio. Tai va, tai panašiai yra su žmogumi, kuris 100% nepasitiki Dievu. Jo malda yra tarsi begarsė, bebalsė, nes pats netikėjimas uždaro mūsų maldą aklinai ir mes galim galvoti, aš viską padariau ir melsdamasis daug aukojau ir visi kiti daug meldėsi ir kunigo prašiau, kad daug melstusi. Bet jeigu ten mūsų nėra visiškai, arba mes meldžiamės be tikėjimo, o jeigu tiksliau, tai tiesiog netikėdami, nes galvojam, gal šitą teatrą paliksim kažkokiem specialistam, artistam, kurie kažką ten tokio, nežinau, išmano, ar kažkokiem ten burtininkam, kurie ten taria kažkokius žodžius, nors ir lietuviškai, bet nesuprasi, kodėl, nei kas čia vyksta, rankos kišeniai sėdžiu, žiūriu per mišes ir viskas man akla. Rožinį, kaip ir vaikai ruošiami pirmai komunijai, jie yra išmokomi įvairių maldų pagrindinių, bet jeigu tėvams tos maldos tik tai kaip kokie burtažodžiai ir šiaip jau realiam gyvenime nieko nereiškiantys, tie vaikai niekada nieko neišmoks. Nes malda yra gyvenimas, malda yra liudijimas, malda yra tai, kai mes į Dievą šaukiamės visų savimi, tada jau tinka visos technikos. Bet pačios technikos, jos tokios laikysenos negali sukurt. Pati maldos technika, jinai gali padėt man, padėt jau tam kelyje, tikėjimo kelyje, kuriame jau aš esu. Bet jeigu aš jame nesu, man malda yra visiškai tuščias užsiėmimas. Todėl malda yra tiesiog šiais laikais nepopuliarus užsiėmimas. Jeigu ir nueinam į bažnyčią, tai mes ten dažnai prasėdim tą laiką, pasižvalgom vieni į kitus, bet retai, kuris iš tikrųjų meldžiasi. Tai meldžiasi tas žmogus, kuris kasdienybėj meldžiasi vidinę maldą. Tai ką reiškia iš tikrųjų? Tai yra buvimas Dievo akivaizdui. Tai yra kontemplatyvi malda, kada aš kažką noriu nuolat duoti ir Dievui, su kuriuo aš esu. Nes kai mes būnam vieni su kitais, teisingam santykiu, mes vis tiek kažką duodam. Jeigu ne gerus dalykus, tai blogus. Tiesiog jeigu ne džiaugsmą, ne viltį, tai tada duodam kančią kitam žmogui. Kažką, nes Jėzus sako, iš mūsų visada kažkas išeina ir tai mus gali suteršt, jeigu mūsų piktos mintys, pikti žodžiai, pikti linkėjimai, arba kokie nors ten pavydus, ar ten kokie, nežinau, kylantys iš mano godumo, ar iš puikybės, tada santykiai su kitu žmogumi, aš esu tas, kuris jam dovanoju blogį, nes nuodėmė yra blogis. Tai vat, kai kalbam apie tokią vidinę laikyseną, tokios maldos, kada mes stengiamės išlikti santykyje su Dievu, jo akivaizdoje, jeigu mes tikrai net savo vaizduotę įjungtume, kaip Ignacas Loyola ir patardavo, kad tu gali net įsivaizduoti Jėzų arba įsivaizduok tai, ką tu kreipiesi, tai yra ne šiaip savo žodžiai. Tada negali ten koja ant kojos gurkšnot ten kokią arbatą ir pagalvot, kad galiu čia kažką dar ir pasimels, nes jeigu ir šiaip žmogus prieš mūsų sėdi, mes jau elgiamės pagarbiau, negu vieni tam fotelį sėdėtume, visiškai vieni kambarį. Tai va ta vidinė malda, jinai šiek tiek mus patempia kaip tą skambančią stygą. Mes nesam gyvenime tokie visiškai atsipalaidavę, nes vidinė malda yra, galima sakyti, toks viena vertus nuotykis, nes santykiai su Dievu tu tikrai nežinai, kai mes kalbėjom, ką tu sulauksi. Greičiausiai, kad tas nuotykis tai yra toksai, kad ne nuo manęs jis priklausys, kad tame santykėje Dievas pamažu mane keičia. Tai tikrai, va tas senasis Adomas manie kaip ir miršta, o tas naujasis Adomas yra lipdomas per šitą santykį. Taigi maldainai visada kažkaip siejasi su atsakomybė, nes atsakomybė yra už tai, kad aš šitą santykį taip pat turiu išgyventi taip, kaip jis mane veikia, nenusigręžt. Todėl dažnai žmonės nenori melstis, nežino, kad jeigu tu būsi arti Dievo, tai Dievas tave keis. Ir jis tave taip keis, kad tu neliksi neveiklus, kad tu atsiliepsi savo elgesiu. O tas mūsų elgesys dažniausiai būna šiek tiek toksai praskėstas nuodėmė, nu, kaip ir sakiau, šiek tiek tokių puikybę, godumo, savanaudiškumo ir mes kaip ir nenorim atsipalaiduot, nes Dievas, kai apšviečia, tai ta egoistiška mūsų pusė, jinai kenčianti, jinai mėgsta tamsą, jinai nemėgsta šviesos ir tada mes nuo Dievo kaip ir traukiamės, kaip ir neatsisakom, lyg ir viskas gerai čia gyvenime, lyg ir nereikia nuo jo toli pabėgti, bet arti irgi nejauku, nes tada man reikia keistis. Tokia yra tiesa. Už tai ir sakoma, kad didžiausia vertė tai yra pažinti save Dievo šviesoje. Tada, kai tu pažinsi save tiesiog trapų, silpną, klystantį, netokį jau, kaip mes įpratę save rodyti pasaulyje kitam žmogui, kuris pagal mus neva nežino, ką aš jaučiu, neva nežino mano minčių, bet patikėkit, žmogus, kuris klausosi mūsų įdėmiai, jisai mato ir mūsų mintis, ir mūsų jausmus. Nes mes tikim, kad nieks mūsų negirdi, niekas į mus nežiūri ir mes bet kaip vieni su kitais elgiamės. Dažniausiai taip labai išoriškai, su tokiam verslininkiškom kaukėm. Žinai, aš tau galiu kažką pasiūlyti, ką tu man pasiūlysi, kokia čia nauda. Ir būkim tokiam vat, naudingam santykiai, bendraukim su tom kaukėm, tada niekas nemato, koks esu aš vidui. Bet vat tas santykis su Dievu, kada aš stengiuosi gyventi su jo kasdienybėje, kažkaip jis tirpdo tą kaukę. Ir kaip ir skausminga, nes ta kaukė yra labai stipriai prilipus. Ir tada matai, kad kiekvienoje situacijoje, jeigu aš elgčiausi atsakingai su ja, reiškia visiškai nuoširdžiai, sąžiningai, taip kaip prieš Dievą, dažniausiai jinai būtų visai kitokia negu šiaip įprastas mano elgesys, kad aš sau leidžiu, na, šiek tiek taip būt tokiu melagingu buvimu, apgaulingu, paslėptu, kaip pasauliečiai sakytų, diplomatiškai gyvenu. Bet išvertusi normalią kalbą, tai reiškia su tas nuolatinis melagis, daugiau ar mažiau, nes, nu, ką aš iš tikro galvoju, čia yra mano reikalas. O kitiems aš kažką pagražinu ten kaip tortus kažkokiu kremu ir prašom čia, vat, žiūrėkit į mano elgesį taip. Tai, vat, kadangi mes daromės tokie labai dirbtiniai, tai gyvenant šitai pasaulyje, kažkaip mes prarandam patį maldos skonį ir patį maldos jausmą. Atrodo, nu kam jis čia reikalingas, pasaulyje tai reikia būti verslininku nuolat. Nesvarbu ten, ar tai bus šeimos santykiai, ar darbe, ar gatvėj, visada reikia būti tuo verslininku, kuris yra gudresnis už kitus, kuris sugeba brangiau parduoti, pigiau nupirkt, tai mes vat, savo santykiuose visada esam tie sudėvėję žmonės, kada norim pasakyti, aš, kad ir koks tu ten bebūtum, aš vis tiek šituo atveju už tave būsiu gudresnis, reiškia aukštesnis ir taip toliau. Tai turėtume pagalvot, kad vis dėlto net ir gyvendami šitą pasaulišką kūnišką gyvenimą, kaip Paulius sakė, vis tiek mes turim garbinti Dievą ir kūniškai, ir savo šito kūniškų buvimų. Tai turėtume paklausti, ar šitas mano sandėris su šito žmogumi Dievo akivaizdoje yra švarus, tyras, skaistus, nemelagingas ar ne? Jeigu ne, jis nėra teisingas, jis nebus geras ir man, nes jeigu aš meluoju kitam, pirmiausiai tas melas atsisuka prieš mane, jisai kenkia man, jis mane daro nešvarų, neskaistų, netyra ir tada mes prarandam gyvybę. Tai vat kur yra tos mūsų gyvybės šaknys? Jeigu jos yra ten, kur yra pats Dievas, tai patikėkit. Jeigu Dievas palaiko šitokią visatą, taigi jis ir mano gyvybę tobulai palaikys. Bet jeigu aš, kaip modernus žmogus, jau reikėtų sakyti postmodernus žmogus, noriu gyventi tik savo jėga, tai kitaip tariant, aš sakau, kerpam mane kaip augalėlį, aš pagyvensiu ir vienas, ačiū, pagyvensiu, pakankamai sugebu įsidirbti pinigų, pakankamai moku įsikovoti vietą, pakankamai esu įtakingas dabar šiuo metu, aš save galiu atkirpt nuo šito santykio su Dievu ir kaip gražią gėlytę įsimerkt save į šitą savo susikurtą vazą gyvenimo. Ir aš save įsimerkiu ir tikrai tos gėlės kartais išbūna gražios ten net ir savaitę, jeigu pakerpam ten kotukus, prižiūrim, dar ten kažko įberiam, ko gėlės mėgsta, žiūrėk, jos visai neblogai įsilaiko, bet dar šiek tiek laiko ir vanduo smirsta, gėlė vysta ir gyvenime šitaip atsitinka. Jeigu mes savo šaknis nukerpam nuo santykio su Dievu, mes po truputį žūstam, tik iš karto to nepastebim. Už tai va tos ydos jos įgyjamos tuo laiku, kai mes ypač tikim savim. Aš viską galiu, aš galiu susikurti gerą savo ateitį, aš galiu susikurti gerą psichologinę būseną, aš galiu pakeisti savo aplinką šiuo metu, ar ne, aš galiu ir įtakot savo šeimą, aš galiu įtakot savo bendradarbius, aš galiu įtakot visą savo dabartinę aplinką ir mes tikim, kad būsim tokiais dievais, dėja, galbūt, bet labai neilgai. Ir tada pamato žmogus, kad jo gyvenimas yra šiek tiek jau kaip tas vanduo. Šiek tiek jau nekokio kvapo, nekokio vaizdo ir kad jis galbūt kitiems neatrodo toks jau žavus, kaip jisai įsivaizdavo. Paprastai toks žmogus, kuris ypač taip savim tik, jis aišku, kad nesimeldžia, kam jie melstis, jeigu jam visko kol kas pakanka. Bet kai mes planuojam rytojų be Dievo, mes bijom, mes nesam garantuoti. Ir priešingai, maldo žmogus, kuris taip pat galvoja apie rydieną, jinai išauš, ateis su darbais, jeigu ten lieka Dievui vietos, ramus rytojus. Kai sako, nesirūpink rydieną, galvo, ką tu darai dabar, tai yra visiška tobula ramybė. Nes ten, kur Dievas, ten yra rojus. Tai vat santykiai su Dievu, tada yra tas rojus mano sieloje, man dėl visko ramu. Manęs niekas negazdina. Bet jeigu aš esu Dievas ir man reikės rytoj vėl įrodinėti visiems, kad aš esu tas Dievas, nu, tai patikėkit, yra tikrai sunki, baiminga situacija. Tai noriu pasakyti, kad malda jinai negali būti tokių prieskonių mano gyvenime, bet malda turi būti pagrindu. Jeigu mes taip nusiteiksim, tai mes keliausim tuo siauru, galbūt save nuolat ribojant, bet dvasiškai mes tikrai, būnant su Dievu, esam visiškai laisvi. Nes žmogus tik būnant su Dievu jaučiasi visiškai laisvas. Jam nieko nereikia įrodinėti. Jis tiesiog yra apgaubtas tos dvasios, kuris saugo visą. Ir mes galim net saugiai save jus tarsi Dievo rankoj, nes esame tos pačios dieviškos prigimties. Jeigu, kaip tik bandžiau pasakyti, jeigu savo noru nesam atsiskyrę nuo tokio buvimo būdo. Taigi, kaip jau prieš tai suminėjau, tam tikrą atsakomybę. Nes Dievas, sukūręs pasaulį, jisai kažkaip žmogų padarė už viską atsakingų. Ne to vartotojų, kuris nori staigiai per šiandien suvartoti, kiek tik tai jis gali savo gyvenime. Jeigu aš esu miškininkas, tai nu kiek aš per šitą savaitę ar šiandien galiu iškirsto miško, kad tų pinigų pasidaryti. Ne ta prasme. Iš tikrųjų, aš turiu būti rūpestingas ir atsakingas už tikrus dalykus. Vadinasi, aš save aukosiu ne blogiui, ne godumui, ne puikybei, ne laikinam šitam žemiškam, kabutėse, iliuziniam rojui, taip reikėtų pasakyti, nes šį yra iliuzinis rojus. Bet jeigu aš nebijosiu save paaukoti skirdamas pirmą vietą Dievui, nes tai yra ta egoistinė auka, aš turiu pasakyti, tiesie tavo valia, Dieve, ne mano valia. Šitam reikale aš tau jaukoju, nes maldo žmogus jisai meldžiasi kiekvieną akimirką. Dabar man sunki situacija, Dieve, aš tau ją aukoju, tiesie tavo valia, tegul įsipildo šitą situaciją taip, kaip tu geriausiai ją pramatai ir man tada ramu. Bet jeigu aš galvoju, aš pačia viską iki menkiausio niuanso turiu padaryti, tai tada taip, aš labai graušios, nes mes nesam iki galo patenkinti nei vieną savo veiklą, visada būna viską galima padaryti geriau, visada. Bet jeigu šita veikla paukota Dievui, man visai nerūpi rezultatas, nes aš jau atidaviau, aš jau prieš tai atidaviau Dievui ir man nerūpi, kaip čia baigsis, gerai ar blogai, tobuliau ar praščiau. Tiesiog jau prieš tai dovana yra Dievui, o ne man šita situacija. Tai tada kiekviena situacija bus teisinga, nes Dievas ją priims tokią kokią. Yra šventi ir sako, nereikia Dievui kažkokių tobulų dalykų iš mūsų. Dievui reikia pasitikėjimo juo. Tai yra pati geriausia dovana. Ir kai tėvai džiaugiasi savo vaikų ten, kad ir visai tokia kreiva nupiešta saulė, bet jau ta maža rankelė nupiešė tą saulytę ir padovanojo mamai, tai yra didžiausia dovana, jai nereikia menininko tobulos nupieštos saulės. Jai žymiai geriau jos mylimo vaikučio nupiešta saulė, o ne menininko. Taip ir Dievui. Rūpi vat ne tai, ką kiti ten už mus pasimels, ten už mūsų mirusius, sakykim, ar už mus pačius. Tai nėra blogai, mes nuolat tą turim daryti, bet jam yra labai miela, kai mes pasitikim ir kai mes darom tokias dovanas, kokias mes sugebam padovanot. Galbūt mes niekaip negalim nugalėti kažkokio prisirišimo, kuris išryškėja, jeigu aš prašau Dievo pagalbos savo gyvenime. Ir aš matau, kad aš nuolat esu silpnas kažkokioj situacijoje. Ar kaip minėjau, aš ten visada noriu kažką pagražinti, meluodama, kad geriau atrodyčiau. Ir vis tiek aš visada taip elgiuos. Tada Dievui sakau, Dieve, aš tau dovanoju šitą savo įprotį. Ar ten kokį nors godumą visada trokšt savo ten labai daug, kad tik, kad į kitiem ten būtų mažiau, man daugiau. Ir tada sakai, Dieve, aš tau atiduodu šitą, aš tau atiduodu save su visu savo šitu godumu, ar su savo puikybė, kada matau, kad prisimindamas dienos įvykius, kad visur bandydavau išlysti į tą pirmą vietą. Ir meldies, Dieve, aš tau atiduodu šitą dovaną, keisk mane, jeigu matai, kad tai tau bus naudinga, kad aš galėsiu tau pasitarnauti. Tai va tas mūsų elgesys, jisai reikalauja pastangų pasitikėti Dievu. Ne patien galvot, kad aš jau iki tobulumo mane toli, tai reiškia, kad dar net nepradėjom tobulėti, nes turime mes keliauti link Dievo, o ne nuo Dievo. O kai mes pradedam džiaugti savo tobulumu, tai reiškia, mes jau gerokai atsisveikinę su Dievu, keliaujam, jam ate padarę ir sakom, tai aš tobulas galiu ir pats labai gerai tvarkytis gyvenime. Yra tokia knyga Kaimo klebono dienoraštis ir va ten kaip tik įrašoma, kad žmogus niekada nepadarytų klaidos, nuolat aukodama savo puikybę Dievui, po kiek laiko pamatys, kad ta jo puikybė jau tampa didžiausia meilės dovana, kad ta meilės dovana jau patinka ne tik Dievui, bet kad jis jau keičiasi žmonių atžvilgiu. Kad jis jau tiesiog padovanodamas Dievui, jisai pats pradeda matyti aiškiau tą savo puikybę. Nebėgt nuo jos, ne, čia, žinot, yra daugiau, koks aš čia žemiausias iš visų, bet jeigu taip žmogus kartoja, nuolat čia aš prasčiausias, žemiausias, čia aš, tegul jau tik kiti tokie būna kaip aš, tai reiškia, jis dar pilnas puikybės, bet atidavęs Dievui tą puikybę, jis jos tiesiog neviešina dėl tos puikybės negražumo. Tai reiškia, kad jis jau ją prižiūri, jau žino, kad jis yra išpuikęs. Jis stengiasi kiekvienoje situacijoje tapti mažiau išpuikusiu. Tai va ta Dievo akivaizdo gali išmokyti mus dar daugiau. Va tai, ką mes skaitom šventam rašte, mylėkite savo priešus, melskitės už persekiotojus. Jeigu mes būsim tik savo paties akivaizdoj, aš prieš savo egoistinį aš, tai mums šita taisyklė absoliučiai nieko nereiškinti. Apskritai, tai jokios logikos, sakytume, kaip mylėti savo priešus. Juos reikia pastatyti į vietą, jiems reikia įrodyti tiesą, kaip jie klysta, reikia išimti tuos rastus iš jų akių, nors galbūt mano akise tie rastai žymiai didesni. Tai mes nesuprasim šito perspėjimo. Ką tai reiškia? Kaip čia tuos priešus mylėti? Jeigu priešas, taigi jo tik logiškai nekęs gali, o nemylėti, o dar melstis, tai reiškia gero linkėti, prašyti Dievo, kad Dievas juos palaikytų, saugotų, apgintų ir dovanotų jiems rojų. Nu, kur čia matyta? Bet vat, kai mes patys tampam artimi, kai mes patys jau esame tame santykyje su Dievu, pastebėsim, kad Dievas išmoko mus atleist kiekvienoje situacijoje, kiekvienoje akimirkoje. Ką reiškia atleist? Tai reiškia nepriimt nieko per įžeidimą, nes man jie nyksta tas senasis Adomas, reiškia tas egoistinis žmogus, kuris troško pats susikurt rojų, tapti dieviškai galingas. Jis man jie tirpsta, kaip ledai saulėje. Ir tada aš matau, kad kai aš atleidžiu kitam, Dievas man atleidžia. Tada aš pajuntu tą gailestingumą. Ir tada aš pradedu pamatyti tame priešę kenčiantį žmogų. Tada aš pradedu jį mylėti. Ir tada aš tiesiog tampu tuo, kurį myliu. Net yra toks rabinas Mikaelis pasakęs, kad tobulai turėtume pajus, kad vat tame ryšyje, kai aš myliu kitą, esu tas, kurį myliu. Esu tas, kurį myliu. Mes turim pasakymą, kur tavo širdis, ten ir tavo lobis. Reiškia, tu ir pats ten. Nes kur mūsų širdis, ten jinai plaka, ten yra gyvybė. Tai jeigu mes norim išmokti mylėti Dievą ir artimą, tai reiškia, mes turim būti ten, kur kur yra Dievas, būti ten, kur yra artimas, tai čia ne šiaip tokia psichologinė empatija, bet iš tikrųjų aš turiu jį priimti lygiai tokį, koks jis yra. Aš turiu tapti juo. Ir čia yra didelė atsakomybė. Tapti dėl jo atsakomybė, tai tampu gyvenu šią akimirką dėl kito, dėl Dievo, dėl to žmogaus, kuris yra dabar šalia manęs. Panašiai sakoma Marija, kuri buvo po kryžiumi, jinai ne savo gyvenimą gyveno, Jėzaus gyvenimą. Jinai buvo pats Jėzus kenčiantis ant kryžiaus. Už tai jinai verkė ne dėl to, kad man gaila, kad neturėsiu sūnaus, man gaila, kad čia mano gyvenimas toks jau sugadintas dabar. Ne, tai nuodėmės pasiekmė, kada mes žiūrėdami į kitą kenčiantį labiau savo kančią išryškinam. Bet kaip aš kenčiu? Kam šitaip Jėzus padarė, kaip aš dabar kenčiu? Kaip jis taip galėjo padaryti? Tai čia nėra tikra meilė. Tada, kai tai yra savimeilė. Kita, ant kito pykt, kodėl jis dabar kankina mane, nes man yra sunku. Sakoma, kad Marija tai yra tobulas žmogus pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir jos elgesį mes matom visišką ištirpimą kitame. O tas kitas visada yra Dievas, pirmiausiai yra jis. Pirmiausiai, sakoma, didžiajame įsakyme, mylėk Dievą visa širdimi. Visų protų, visomis jėgomis, o tada savo artimą kaip save patį. Tai reiškia, nieko neturi manyje likti jokio šešėlio, į kurio aš nebūčiau atidavęs Dievui. Tai reiškia, aš esu tas, kuris yra tas, kuriam aš viską atidaviau. Ir kitaip nėra, tik per meilę mes susivienėjom su tuo, kurį mylim, tai yra besąlygiškas susivienimas, reiškia, man jis yra svarbesnis už mane. Ir dabar šitoje vietoje atrodytų, nu atsiprašau, tai kaip dabar su tuo Svencimu, ten su Auschwitzu, kur ten buvo kankinami žmonės, ar kaip galėjo tos aukos dabar pritaikyti šitą taisyklę? Ir nepatikėsit, bet būtent jie ir pritaikė šitą taisyklę. To šventos sielos, kurios jau puikiai žinojo, kad eina mirt, jos nekeikė tų kankintojų. Jos meldėsi Dieve, atverk jų akis, neuskaityk jiems už kančią, nes jie ateity turės kentėti. Dieve, priimk mūsų nuopelnus, kad jų gyvenime nebūtų tos kančios, kurią mes kenčiam. Tai reiškia ne ką kita, kaip Dieve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jie akli, o mes praregėjom. Taigi, Dieve, priimk mano kančią jiems kaip nuopelną. Kas taip gali melstis? Būtent tas žmogus, kuris yra teisingam santykiai su Dievu. Nes jis tada yra atsakingas už tą žmogų, kuris jį kankina. Toks įdomus dalykas, bet jis nesureikšmina tos kančios, o aukoja save kaip auką pačiam gėriui. Pačiam Dievui. Dieve, priimk mane kaip auką, kad tiem žmonėms, kurie liks toliau gyvent, nebūtų tiek priekaištų, kurių šiaip pagal natūralų gamtos dėsnį turėtų būti nemažai, nes bumerangų grįžta mums viską, ką mes kitiems padovanojam. Tai tie šventi žmonės sakė, Dieve, sustabdyk šitą dėsnį ir tegul jiems bumerangų negrįžta ta kančia. Tegu jie gyvena laimingą gyvenimą, tegu jie atranda tave, nes tu esi laimė. Tai jie meldėsi, prašydami gero tiems kankintojams. Jie buvo tie, kurie susitapatino su tų kankintojų dieviška dalimi juose. Ir tai reiškia, Dieve, išgrynink juose tą dievišką tikrovę, kuri galbūt susitraukus į nematomą tašką. Tai čia yra, va čia yra tikrai dieviškas veiksmas žmoguje. O ne tas, kada aš kitam įrodysiu, koks jis neteisus, kada aš kovosiu už tą tiesą, kuri yra mano tiesa, kada aš jam parodysiu, kaip jis klysta, kada aš jam niekada gyvenime neatleisiu, kai žmogus sako, einu iš pažinties, bet žinot, aš negaliu atleisti. Kodėl mes taip ištarim? Todėl, kad dievai esam mes. Bet Dostojevskis per Kirilovą ištarė tokius žodžius, kad ateityje žmonės gyvens be dievo ir jie nebus dievažmogiai, jie bus žmogdėviai. Tai reiškia, tie žmonės, kurie bus nujau tokiam troškime tap dievu ir jie bus nujau tokie įniršę, kad jie negali iki galo to visiems įrodyti. Jų gyvenimas bus visiškai kitoks, tai bus ne žmonių gyvenimas, jie bus visiškai kitokie. Taigi žmogdėviai, jie jau net nėra žmonės, nes jiems nepatinka būti žmogumi. Žmogus yra santykiai su tuo, nuo kurio jis priklauso. Nes jeigu žmogus susimastytų apie savo gyvenimo pradžią, pamatytų, kad jis nieko negali pasakyti apie tai. Tai yra paslaptis, tai yra mistika, kaip mes sakytume. O ką mes galim apie pabaigą pasakyti? Tai yra tokia pati mistika. O jeigu mes gyvenime norėtume suvokti esmę, tai yra tokia pati paslaptis. Tai žmogau, atsakyk sau, kas yra ta paslaptis. O jeigu mes norim uždengti ir sakyti, niekur nieko nėra, aš esu va tik stogas, į kurį jūs atsimušit kaip į dievą, jeigu aš esu jūsų aplinkoje, didesnio nieko neieškokit. Tai yra vargas tam žmogui. Ir va tie šventieji, jie nekeikė tų žmonių. Tie šventieji, jie meldėsi už tuos žmonės, už brolius, kurios norėjo pridengti savo auką. Tai vidinė malda mus padaro aukomis pačiam gėriui, dievui, ne blogiui. Ir mus padaro vat, visiškai atsisakančius to sudėvėjimo, kokį mėgsta pasirinkt pasaulis. Mes tampam tie, kurie nenorim priešintis niekam. Nes gyvenimas išorinėje tikrovėje, kuri yra praeinanti savo esme, kuri yra, kaip Platonas sakė, miražas, nekas daugiau, čia viskas yra dualistiška. Viskas. Ir mums atrodo, kad šitoje dualistinėje tikrovėje, kai kalbam gėris blogis, šviesa tamsa, šiluma šaltis, mes kažkaip akcentuojam tuos dalykus, kurių nėra. Mes akcentuojam tamsą, mes akcentuojam blogį, mes akcentuojam šaltį. Bet jeigu pastebėsim, visi tie dalykai turi reikšmę tik tiek, kiek egzistuoja kita pusė. Nes iš tikrųjų yra tik gėris, yra tik šiluma, yra tik šviesa. O visa kita atsiranda tuomet, kai gėris nyksta. Tada gėrio trūkumas jau mes pajuntam, kad tai yra blogis. Kodėl mes, kai mums normaliai šilta, mes nejuntam šilumos, bet jeigu jos trūkumas, mes sakom, kas čia, per šalta man. Arba jeigu šviesos pakankamai, mes jos net nepastebim, bet jeigu jos trūkumas, tada mes sakom, per tamsu. Tai vat gyvenime, kai mes pradėtume atrasti tikrus dalykus ir mažiau sureikšmint tuos, kurie atsiranda per mūsų veiklą, naikinant tuos tikrus dalykus, tada įvyktų tas vidinis atsivertimas. Ir va čioje vietoje mes turėtume paklausti, kas yra atsakingas už gėrį, už tiesą, už grožį, už tas absoliučias vertybės. Kur jos yra manyje? Deja, aš esu tik priemonė geriausio atveju. Jeigu aš būsiu tinkama priemonė, kad Dievas galėtų tos absoliučius dalykus nešti į pasaulį. Tai va šitaip kalbant, ta vidinė malda, jinai atstato pirmiausia mūsų teisingą santykį su Dievu, o jau paskui tas nuotykis priklauso ne nuo mūsų, nes tas nuotykis perauga į mūsų egoistinę mirtį. Už tai Jėzus ir sakė, tie, kurie nebijo save paaukoti gyvens, o tie, kurie kovos už savo tą egoistinį išlikimą, jie pražus. Nes nuodėmė visada veda į mirtį. Sudėvėjimas, va tas toksai šėtoniškas, kad aš noriu būti dievu, veda į mirtį, nei kur daugiau. Bet kad mes tai atpažintume, reikalinga malda, reikalingas tas samoningumas, ne tas loginis pasauliškas, kada mes nieko nenorim matyti daugiau už save. Bet tas, apie kurį Kantas sakė, teko man pašalinti, kad ir tobulą žmogaus žinojimą, kad užleiščiau vietą tikėjimui. Tai nuo ko pradėjom kalbėti, pasitikėjimas Dievo daro stebuklus mūsų viduje. Ir tada ta meilė įsigrynina mumyse, jinai sudegina viskas, kas nėra tikra. Nes jeigu esam santykėje su Dievu, tada be žodžių mes galim, be knygų, be žodžių, be teorijų, mes sužinom tokius dalykus, kur niekada nėra ištaręs joks žmogus, bet galbūt daugelis bandė kalbėti tie, kurie yra paliesti Dievu. Už tai malda yra ir tam tikra esminių žinių priemonė, kada mes būdami santykiai su Dievu iš paties Dievo galim sužino tokias žinias, kurios keis mus, formuos, ne informuos, bet mus performuos. Čia vat ir vykstas atsivertimas mūsų širdyje, mūsų sieloje. Tada mums neliks priešų, tada neliks jokio dualizmo, tada mes pamatysim vieną pagrindą tų dalykų, kur dabar mes matom du ar net daugiau tame dalyke. Tai būdami geros valios žmonėms, mes tikrai galėsim ramybės linkėti visiems, kaip pasaulis sakytų, blogos valios žmonėms. Ir mūsų troškimas būtų, kad baigtųsi šitas kerštas, bausmės, atpildas, kad nusikaltimai būtų įveikiami ne dar didesnė agresija, bet didesnė meilė. Ir vien žodžiais neįmanoma to padaryti, mes turim tapti tokie, kad kankintojų akivaizdoje nereikalautume jokio teisingumo atlygio. Ir prašytume Dievę atlygink jiems kitaip, atlygink gerumo. Tada mums nebus budelių, nebus išdavikų, nebus, kaip jau sakiau, blogos valios žmonių. Ir mes savo nusižeminimą tikrai nelaikysim kažkokiu menka vertiškumu, bet pamatysim, kad tai yra vienintelė teisinga laikysena, jeigu mes norim pagelbėti vieni kitiems. Tai yra nuolankumas. Nuolankumas visada atveria tiesą apie mus pačius. Ir tada praeina noras kaltint, praeina noras keršint, praeina noras melstis, kad Dievas, kaip dažnai žmonės sako, atlygytų tuo pačiu, praeina noras. Mes suprantam, kad Viešpatie uždenk kitų kaltes. Viešpatie, vesk juos į šventųjų triumfą. Kai baigsis, Viešpatie, leis susitikti su tuo žmogumi danguje. O ne pikdžiugiškai galvot, kad aš būsiu dangui, o jis tegul būna pragarė. Tai vat, kai šitaip kalbam, tai tikrai krikščioniui didelė garbė tapt kankiniu. Ir mirt kankinio mirtimi ne tada, kai mes vaidinam kankinius kitų akivaizdoj ir rodom Dievui, matai, kaip aš kenčiu, bet kai mes būdami santykiai pamatom, kad kitas žmogus labai kenčia, už tai galbūt jis yra toks, kokį aš dabar matau. Taigi kančia tai sukuria tą teisingą santykį tarp nusidėjėlio ir teisiojo, kai teisusis nemato kitame nusidėjėlio, bet mato tokį patį kenčiantį žmogų. Ir sakoma, tik tada mes galim padaryti įtaką kitam. Vadinasi, tik priėmimu, nuolankumu, nusižeminimu, supratimu ir viso šito atidavimu pačiam Dievui linkit visko, kas geriausia kitam, rojaus kitam, atiduot pirmiausia kitam, tada Dievas palies ir mus. Taigi ačiū už dėmesį, su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.